habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa bisha oktoobar waa 15 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:07 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo xuseen bare aadan.
qodobada caawa aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wareysi ku saabsan 10 guuradii kasoo wareegatay markii la dilay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdirashiid cali shamaake.
cabdirashiid allahu naxariisto 1996 wuxuu noqday saraakiisha ugu horreeyay marka xorriyadda la qaatay labada gobol ee midoobay. waxaa dhacday marka intii barnaamijkeerka ahaa wuxuu aasaasay ama dhiirigeliyey dhaqdhaqaaqyadii gobolnadoonka ahaa oo soomaali galbeed n f d jabuuti waxaasoo dhan buu xooga saaray.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan puntland oo sheegtay in ilaa 18 marakib oo shisheeye ay si sharci darra ugu kalluumaysanayaan xeebaha soomaaliya usbuucyadii u dambeeyey.
waxaan macatashirta xafadeedkan u qabannay inaan halkan ka caddayno in ay jiraan ilaa 18 markab oo laga leeyahay waddamada iiraan iyo bakistaan u badan iyo hindiya inay ku soo xadgudbeen biyaheenna badda ilaa iyo intii bartamihii bishii Sebtembar.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii dooda gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isku dayaya inuu ku cadaadiyo dowladda Turkiga inay joojiso duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Suuriya, gaar ahaan dhulka ay ka taliyaan jabhadaha Kurdiyiinta. Trump ayaa ku baaqay xabad joojin islamarkaana sheegay inuu xayiraad ku soo rogayo saraakiil Turki ah. sidoo kale madaxweynaha Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu wafdi u hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu diro dalka Turkiga si looga wada hadlo sidii arrintan xal loogu heli lahaa.
rag hubaysan ayaa ugu yaraan 16 qof oo dilay, islamarkaasina qiyaastii dhaawacay 10 kale xaafad yar oo ku taalla waqooyiga bari ee dalka Ethiopia, sida ay booliiska sheegeen Isniintii shalay. wararka ayaa waxaa la sheegay in qiyaastii weerarkan uu dhacay 2:00 oo Sabtidii xaafad la yiraahdo Obna ee degmada Afambo ee gobolka waqooyi bari ee Cafarna uu ka dhacay. mid ka mid a weeraradii ugu dhimashada badnaa ayuu ahaa ee gobolka ka dhaca. isbitaalka guud ee deegaankaasi ayaa waxaa la geeyey sida la sheegay 28 qof oo dhaawacyo kala gedisan ay soo gaareen, oo isugu jira rasaas iyo sidoo kaleeto qaraxyo, sida madaxa isbitaalka Dubni ee gobolkaasi Cafarta Maxamed Xasan uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. haweeney lagu dhaawacay weerarkaasi ayaa ku weysay sidoo kaleeto seegeeda iyo wiilkeeda oo 4 bilood jir ahaa. Ethiopia ayaa waxaa isbedello siyaasadeed iyo dhaqaaleba uu hormuud u yahay ra-iisul wasaaraha xilligan talada haya Abi Axmed uu ka dhacay, oo talada uu kula wareegay 2018 kadib markii 3 sano oo ay socdeen dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhan ahaa dowladda uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii iscasilay ee hela Marian Desailand. abi oo 43 sano jira ayaa jimcihii ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize-ka sababo la xiriira kadib markii dadaallo uu ku sameeyey soo afjarista colaadii Ethiopia muddada fog kala dhexisay dalka Eritrea. hase yeeshee isbeddelkiisa ayaa waxa uu bilaabmay abi iyadoo sidoo kaleetana ee dhiirigelisay hogaamiyo goboleedyeed awood badan leh, waxayna sare u qaaday xiisadda ka dhexisa qoomiyadaha dalkaasi Ethiopia.
mid ka mid a saraakiishii ugu sarreysay ee madaxweyne Trump u qaabilsanayd arrimaha Yurub iyo Ruushka ayaa Isniintii shalay hortegtay Kongareska Mareykanka. Fiona Hill ayaa sheegtay inay aad uga soo horjeeday in la eriyo safiirkii Mareykanka u fadhiday Ukraine, Maria Yovanovich. sidoo kale Fiona Hill ayaa waxay sheegtay in la taliyihii hore ee amniga qaranka John Bolton uu iyada ka codsaday in qareennada aqalka cad ay kala hadasho walaaca ay ka qabto cadaadiska uu madaxweyne Trump ku hayay dowladda Ukraine si ay u dabagasho Biden oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadaad ee xisbiga dimuqraadiga. fadiga ay Fiona Hill la yeelatay Kongareska ayaa ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin, laakiin dad goobjoogayaal ah ayaa si hoose wararka ugu soo gudbiyay wargeysyada New York Times iyo Washington Post iyo wakaaladda wararka ee AP.
Qaramada Midoobay ayaa baaritaan ay sameysay waxa ku heshay in weeraradii kooxda Islaamiyinta ah ka geysteen dhawaantan doorashadii Afghanistan inay sababtay waxyeelo soo gaartay 460 qof oo 85 ka mid ah ay dhimasho tahay, qaarkoodna dhaawacyo ay yihiin. Waxaa qaramada Midoobay warka ay soo saartay ay ku sheegtay in arrintani dhimashada 80 qof in ka badan oo dad rayid ah isla markaasina dhaawaca 400 oo kaleeto ay geysteen kooxda Taliban bishii September 28-kii markaasi uu socday doorasho. Kooxda muqaamada sameeyayso ee dalkaasi Afghanistan ayaa waxa ay soo saareen warar digniino ah oo ay ku sheegeen inay joogaan goobaha codbixinta isla markaasina ay weerarayaan meel kasta oo ay ka socoto doorasho, ayagoo ay sheegeen sidoo kale inay beegsanayaan askarta ilaalada ka ah goobaha codbixinta ay ka socotay.
Halka dhigisay nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Puntland, Faarax Maxamuud Cawaash, ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso. Waxaa uu ku sheegay inay jiraan 18 markab oo ay leeyihiin dowladda shisheeye oo ku eedeeyay in xeebaha Puntland ay kalluumeysi sharci darro ka wadaan. Wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan Boosaaso ka soo dirtay.
Shirkan jaraa'id oo uu magaalada Boosaaso ku qabtay maantay wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland Faarax Maxamuud Cawaash ayuu ku sheegay inay jiraan 18 markab oo ay leeyihiin wadamada Iran, Hindiya, Pakistan, kuwaasoo uu sheegay inay ku xadgudbeen xeebaha Puntland isla markaasna ay ku shaqeystaan kalluumeysi sharci darro ah.
Waxaan maanta shir saxaafadeedkan u qabannay inaan halkan ka cadeyno in ay jiraan ilaa 18 markab oo laga leeyahay wadamada Iran, Pakistan u badan iyo Hindiya inay ku soo xadgudbeen biyaheena badda ilaa iyo intii bartamihii bisha September. Meel ay tagi karaan ma leh, meel kastoo isdhahan kalluunka geesta waa oo takad ah waa lagu qabanayaa oo wadamadu wada shaqayn bay leeyihiin.
Wasiirka ayaa sheegay in maraakiibtan ay la socdeen dhaqdhaqaaqooda muddana ay ku sugnaayeen xeebaha dalka Yemen, waxaana uu tilmaamay magacyada tiro ka mid ah maraakiibtaas.
Maraakiibtan marka hore waxay joogeen badweynta dhinaca Yemen, laakiin hadba waa soo durkayeen dhaqdhaqaaqooda la soconay. Waxaan haynaa magacyadoodii. Laba ka mid ah waa caadeystayaal, historigoodii baa dib u fiirinay, satellite-ka wuu record gareeyaa. Waxaan isticmaalnaa AIS-ki teknolojiyadii software-ka ahayd. Waa caadeystayaal horey dhowr jeer u soo noqnoqday. Dhammaan magacyadoodii waa ku haynaa halkan. Waxaan ku haynaa goor dhoweyd halka ay joogeen iyo meelaha ay marayeen. Waxaan cadeynaynaa Puntland wax shatiya kama haystaan.
Wasiirku waxa uu shirka jaraa'id ku sheegay in maamulka Puntland uu bixiyo ruqsado la siiyo maraakiib kalluumeysi oo intooda badan ay wakiilo ka yihiin shakhsiyaad Soomaali ah.
Wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda sifa sharci ah bay shatiyo u siisaa doomo u badan dad muwaadiniin ah ay wakiilo ka yihiin ama ay leeyihiin. Marka hore waa la koraa, waxaa la eegaa nooca shabaagta kalluumeysiga, qalabka kalluumeysiga isticmaalayaan iyo shabaagta. Noocyo mamnuuc ah baa jira oo aynaan marnaba aqbalin habka kalluumeysiga u kalluumeysanayaan. Noocyo mamnuuc baa ah baa jira sida bottom trawler oo kale, iyo noocyo ka sii halisan oo mamnuuc ah baa jira oo aan la socono. Markii la hubiyo oo la eego, kadib baa waxaa la siiyaa shati 45 cashikiri oo loogu talagalay hal tarid inay ku kalluumeysan karaan. Waxaana loo xil saaray inaan khayraadkina dadkii u ilaalino, daqliina dalkii soo gelino.
Inkastoo ay jiraan maraakiib qalaad oo uu maamulka Puntland ruqsado siiyo isla markaasna ay wakiilo ka yihiin dad Soomaaliyeed, ayaa haddana waxaa jira cabashooyin ay ka muujiyaan kalluumeysatada Puntland kadib markay dhibaato u geystaan agabkooda kalluumeysi. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
markale habeen wanaagsan dhigaysiil halkaas aad naga dhigaysanaysaan waa Washington konton sano October 15-keedii 1969kii maanta ka hor waa toogasho waxaa lagu dilay nin ilaaladiisa ahaan uu ku dilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaha u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharma Arke oo xilligaasi ku sugnaa magaalada Lascaano dilkiisa kadib dhowr cisho waxaa taladii dalka la wareegay ciidamadii militariga ee uu hoggaaminayay Allaha u naxariistay General Maxamed Siyaad Barre haddaba dilka xilligaasi madaxweyne Sharma Arke iyo sida uu ahaa xaalka ayaa wax aan ka wareystay isla markaasina wax ka weydiiyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Yuusuf
Cabdirashiid Allaha u naxariistay 1969kii wuxuu dhalay marka xorriyadda la qaatay 2 million waxaa dhacday marka intuu baraniskeerka ahaa wuxuu aasaasay ama dhiirigeliyay dardaraadyadii gobolka ahaa oo Soomaali Galbeed NSD Jabuuti waxaa soo dhan buu xoogga saaray oo dadkii isu eero shan Soomaaliya ayay ku shaqeynayeen ma garad
waa garta
hadaa markii la sameeyey lider matrana Ethiopia la dagaalamaysay ayaa waxaana soo weeraray Ethiopia 63-64 ma garad awalkeedii waxa weeye marka marka anaga ciidanka iyo marka 3000 buu ahaa oo taangi diyaarad min lahayn Ethiopia kuma soo weeraray laakiin shacabka ciidanka waxa weeye waa iska difaacay waa markuu leeyahay gacanna waa ku dagaalamaynaa gacanna waa ku wadaynaa weeye ma garad
waa gartay
halkaas oo dagaalku waa istaagay doorashadii waa dhacday mar labaad baa barnaamijka lagu soo magacaabay waxaa dhacday markaas ayuu wuxuu soo aaday wadamada ee galbeedka ah oo Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo Faransiiska ilaa Jarmaniga kana dib u tagay ma garad
waaye waa garta
oo uu leeyahay ciidan ha laba dhiso hubaan la siiyo dowladda waa laga diiday ma garad
kadib maxaa dhacay marka
ingiriiska meeshaka isagoo jooga ayuu andre drom kanika dijiro sii arinaa dibadda soo fiiriyo oo meesha kula kulmo arrintiiba uu sheegay uu leeyahay dalkayga weer baa lagu hayaa ciidan lama haysano ciidanka ina noo hubaysan barnaamij ciidan noo dhistaan waa yahay ciidan Moscow ee wada raggaagi wata ma garad
waa garta
dowladda Moscow tigay sabab fiirashii ciidamada iyo wasiir gaashaan dhigay waxaas wata xeerada dibadda isba loo soo raqo ku qortaa li waxa rasan halkaan 30,000 oo ciidan hubkoodi iyo tababarkoodi wuxuu diyaarad tahay wax walba lagu qoray meesha ma garad
maxaa ka dambeeyay in la dilo dilkiisa maxaa ka dambeeyay
shaqo diin iyo arbuu xiriir la sameeyay fadriyo toomar ee taala ee hay'ad ciidanka ka mid yahay oo wasiir ka mid yihiin waxbarasho ka mid tahay ayuu sheegay dabadeedna shaqo diin iyo dowlad Soomaaliya sidoo waaday markaas ayuu la taqaanayay ayaa ma taqaanayay sheegeen dadka galbeedka ee aad iyo aad u xumaadeen oo dabada ku sameeyeen kolka 6 iyo ma taqaanayay sheegeen doorashadii markay dhacday 6-kii waxaa dhacday galbeedkii darasii waxay saareen madaxweynihii markaa Jalaal Cabdi Cusub iyo Cabdirashiid uu soo celiyay madar ee barnaamijka kala keen madar
waaye
marka ayuu Cabdirashiid waa markaa lagu bedelay barnaamijka noqday 6-7 doorashadii madaxweynuhu ka qayb galay madaxweynuhu muqdisho ayaa la doortay madar
waa garta
dabeecadda ciyaal buu ka dhigay barnaamijka ciyaal oo markaas xisbiga FSC shacab gacan ayaa soo yimid baadista la hadlay la yimid galbeedkii waa meel baan xisbiga ka soo bixay laga rafay Cabdirashiid baa soo bixay doona Cabdirashiid baa sheegay in ciyaal barnaamijka ka dhig oo waxa uu wada qabsanayna asna waa ogolaaday barnaamijka la galay marka ka dhacay ciyaal wuxuu ka soo baxay FSC leegada yimid leegada dadku yimid marka ka dhacay ayuu isna baray atoo shidiyo soo shidiyo guuleystay ciyaal taas u baran sir ku noqday oo xisbiyada aad u xirmay iyo dawladda ayay noqotay Cabdirashiid marka waa maamul sabab oo xogga gaar u dhigay madaxweynaha ee kumale kanta maxaa dhacay waxaa dhacay ee waxa uu qabtay shacabka iyo kaay iyo ciidamada soo fiiriyay gacanta ku haya in ciidanka ka soo doona meesha uu gaaray ee galbeed waxa ku fikireen marka Cabdirashiid inay meesha ka saaraan dowladda ma taraanay rag ayay la dadkan ciidanka meesha laga bedelo oo rag la keenay ciidanka galbeed ku xiran oo yar oo macna lahayn baa loogu talagalay
waa garta marka ninkii dilkiisa geystay dilka markuu dhacay kadib asna hore laga dilay maxaa loo dadajiyay dilkiisa ninkii falka dilka u geystay madaxweynaha markaas
taas aniga ma garan taas ma garan ka waa lagu dilay laakiin ninku wuxuu aqoobi gaartay sida serious ee wadda sagay wax
ciidamadii wardeenaysu ka mid ahaa
ciidamadii wardeenaysu ka mid ahaa boolisku waa bodi gaartay sida wax
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Yuusuf oo horey u soo noqday ra'iisul wasaare Soomaaliya isla markaasina muddo ahaa baarlamaanka Soomaaliya kamid ah khadka telefoonka ee Muqdisho ayuu igu warramay kul dhaweeyto
harunta akadeemiyada nabadda iyo horumarinta ee Soomaaliland ayaa maanta ku soo bandhigtay magaalada Hargeysa daraasad ku saabsan arinta sameeyay qaybsiga kuraasta golaha wakiilada ee Soomaaliland. Warkan waxa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Gudoomiyaha xarunta akadeemiyada nabadda iyo horumarinta Soomaaliland garyaqaan Maxamed Faarax Xirsi ayaa u sheegay fiyooyada in daraasadan ay wadeen muddo isagoo intaasi ku daray in 3500 dad ka badan ay la kulmeen oo ku sugan gobollada kala duwan ee Soomaaliland.
Waxaan wareysanay oo wareysiyaan ka qaadnay dad ka badan 3500 qof oo gobolladaas oo dhan ku kala nool. Annagoo doonayna inaanu aragno ogaano aarada iyo afkaarta kala duwan ee dadka caadiga ah ee Soomaaliland.
Maxay idinka soo baxay?
Waxyaabaha dadku aad ay u doonayaan in lagu saleeyo sahmi qaybsiga kuraasta golaha wakiilada iyo sahmi qaybsiga kalaba waxa ka ah in dadka la diiwaangeliyo. Ma aha diiwaangelintii ay codbixiyaasha, diiwaangelintii waxa saas leedahay. In dadku oo dhan isdiiwaangeliyo kuraasta ay ku saleysnaato codka dadka. Macnihii haddii gobolka awda loo kale ay noqoto tirada dadka awda loo kale marka ilaa ka weyn ilaa ka weyn la diiwaangeliyo, kaba soo qaadayna oo 800 ay ka qaadato kuraasta wixii marka wadarta guud ay noqonaysay. Marka populationka ama dadka meesha ku nool iyo kuraasta inay siyaasha oo dadka diiwaangelin ay ku soo baxdo. Intaasi waa ka ugu badan. 40% baa dadka aaminsan reer Soomaaliya in diiwaangelin. Dadka inta diiwaangelin lagu sameeyo. Waa arrin loo baahan yahay. Waa arrimaha ugu habboon ee lagu kala bixi karay. Waa arrimaha nidaamkan maadaama laga gudbay nidaamkii beela. Oo loo gudbay nidaamkaas xaabta badan ee dimuqraadiyadda. Nidaamkaas xaabta badan ee dimuqraadiyadda oo doorasho ku saleysan yahay. Doorashadu waa cod ku saleysan tahay. In kuraastuna ay cod ku saleysnaada. Oo codku maartay uu ku soo baxay waa arrinta waa halka loo socdo. Dadka reer Soomaaliland dhamaantood 40% in ka badan konta waxay isku waafaqsan yihiin in qaabka maanta uu golaha wakiiladu u fadhiyo ay kuraastu u qaybsan tahay inaanu ahayn qaabkii saxda ahaa ee loo baahna ee cadaaladda ku dhisnaa. Waa kow taasi bulshada reer Soomaaliland uu ka sameeyay gaar ahaan laakiinse waxa aad iyo aad ay maaragtay arintaas u taabatay oo daraasaduna soo saartay gobolka Sool iyo gobolka Awo oo runtii in ka yar in ka badan 700% ay sheegeen oo dadkoodu ay noo sheegeen daraasaduna ay ilaamisay inaanay u arkayn inay tahay mid maaragtay say iyagu ay u dhigeen mid feera ama mid dheelitiran sami qaybsiga golaha wakiilada maanta jira labada gobol aad iyo aad waxaa kaloo ka mid ah sanaag baryaduna oo runtii iyaduna saasi leeg. Marka cabashooyinka way muuqataa in qaabka maanta kuraasta golaha wakiilada loo qaybsaday iyo qaabka ay u fadhiyeen golo iyo qaabka uu ku saleysan yahay maartay awoodda dalku ay ku saleysan tahay qaybsiga ah inaanay mujtamaca gaar ahaan labada gobol ay runtii aanay waxa soo raacda marka Maroodi Jeex oo Hargeysa oo iyaduna u aragta in maadaama mujtamaca inta badan halkan ay ku nool yihiin inay kuraas inta ka badan ay hesho halka gobollada kale ay ku kala aragtay duweyno intooda badan ay u arkaan xaalada imika taagan iyo kuraas imika taagan inay okay ku yihiin.
Geesta kale Maxamed Faarax Xirsi gudoomiyaha akadeemiyada nabadda iyo horumarinta Soomaaliland ayaa carabka ku adkeeyay sida ay muhiimka u tahay in mas-uuliyiinta Soomaaliland sida madaxweynaha shirgudoonka golaha wakiilada iyo mas-uuliyiinta saddexda xisbi aanay ka cararin mas-uuliyiintooda iskuna tuurtuurin balse ay gutaan waajibaadka ka saaran xal u helidda arrinta saami qaybsiga.
Madaxweynuhu wuu iska riixayaa, saddexda xisbi qaran wuu iska riixayaa, golaha wakiiladu awooddii sharci dejintana wuu iska riixayaa. Waxaa su'aal ah taba iyaga go'aanka gaaray marka cid kasto oo dalkan loo doortay oo mandate ama awood dastuuri uu siiyay in arrimaha masiiriga ee siyaasadeed ay tani ay ka mid tahay go'aankeedii madax daahiriyaalay ugu feenaayo da isagu waba ku dhiiray oo waxbu keenay tiisidii marba lagu magaranaysaa lagu laakiinse madaxweynihii kale ku xigay siilay naamu waxba allaali wuxuu ka qabtay may jirin. Madaxweynaha maantana de waa looga fadhiyay in arrintaasi laakiinse ma aha arrin madaxweyne keligii uu go'aan ka gaari karo, maaha waa arrin masiiriya, waa arrin ummadeed, waa arrin gacmo badan u baahan, waa arrin baarlamaanku way tahay inuu waajibkiisa dastuuriga uu ka qaato because dastuur wax kastoo la dood kastoo timaada iyo wax kastoo lagu heshiiyey xeer buu noqday xeerkana golaha wakiilada golaha guurtida ayaa sameeyay. Waa in baarlamaanku waajibaadka sharciga ha qaataa, waa in madaxweynuhu uu si odaytinimo leh oo waayeelnimo leh oo as head of state arrinta uu dhexdhexaad uga noqdaa dadka isku soo dhaweeya sidii arrinta xal looga gaari lahaa. Arrintaasina saddex meelood ay ka go'daa, waxay ka go'day head of state oo madaxweynaha, waxay ka go'day saddexda xisbi, waxay ka go'day baarlamaanka. Intaasiba inay maaragtay ay arrintaasi la fogrono way limo eega oo aan la isku tuurtuurin oo aan la oran maaragtay nin kastaaba mas-uuliyadiisa aanu ka cararin la mas-uuliyadda dadka saaran ee wada gacanta ku haya inay sideeda u abaarano xal rasmi ah gaaraano golaha 15 ka shanay fadhiyay سينا بدقليا ماشي انتو قبحو قولك اللي بدلو ايا دراسة بسوا صارت
قدر محمد عكل فيه ويا هرقيسة
xafada isla ee degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi oo Soomaalida badan ay degto magaalada Nairobi halkaas ayaa adeeg cusub oo dhinaca bangiyada laga furay warbixintan waxa ka soo diray Nairobi wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
horumarka xafada isla oo qayb weyn ka ah deegaanka Kamakunji ay ka sameeyayso dhanka ganacsiga ayaa aad u sii kordhaya iyadoo maanta laga furay markii ugu horeysay bangiga Dubai Islamic Bank halkaasi oo laga jeediyay mudnaanta ay isla leedahay maadaama dhowr meelood oo fara ku tirisa bangiga DIB ama Dubai Islamic Bank horay looga soo furay ilaa intii dalka Kenya laga furay bangiga Dubai Islamic Bank muddada laga joogo 2 sanadood koor in uu maalgeliyay 4.3 bilyan oo shilinka Kenya oo mashaariic kala duwan oo muhiim ah oo ka hirgeliyay xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Kamakunji ay ka mid tahay islihi Yuusuf Xasan Cabdi oo xariga ka jaray laanta cusub ee bangiga Dubai Islamic Bank ayaa ka hadlay mudnaanta gaar ahaaneed ee xafada islihi ay ugu fadhida gudaha magaalada Nairobi iyo mashaariicda ilaahiyaha laga hirgeliyay
waa qayb ugu muhiimsan ganacsiga xafadaha kale ee Nairobi ka socda waa meesha ugu firfircoon xagga lacagta dibaddana waa meelaha waddanka ugu soo saarta lacagta adag ee dollarka iyo lacagaha shisheeye ee waddanku aad ugu baahan yahay taana waxa ugu wacan jaaliyada xoogga weyn ee Soomaaliyeed dibadda joogta oo rasmiimaalkeeda iyo dhaqaalaheeda soo gashatay dhaqaalaha islii bangiya fara badan oo kala islii ka furtay xafiisya tartanku sii badanaya laakiin waxay muujinaysaa qiimaha iyo qaayaha dhaqaale ee xaafada islii iyo qaybta ay ka qaadanayaan jaaliyada soomaaliyeed ee waddanka degan marka aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynayaa Dubai Islamic Bank waxa kaleeto on leeyahay horumarka islii wuxuu ku dhisan yahay ganacsigaasi xagga dowladda anagu waxaan aad iyo aad isugu taxallujinay sidii loo wanaajin lahaa jidadkeeda jidad waaweyn baa laga dhisay internetko kale islii waa optic fiber korontadu way ku xiran tahay xaafada oo si caadi ah oo joogta ayay ku jirtaa nabadgelyadeeda aad iyo aad isugu fiican tahay suugadii iyo burcadnimadii beriga hore ka jirtay waan ka joojinay xaafada marka dadka xaafadana way isku duuban yihiin waana ku faraxsan yihiin waana soo dhaweynayaan shirkadan iyo bangigan cusub ee lagu soo biiray
waxa kale oo isna ka qayb galay gudoomiyaha guddiga ganacsatada xaafada islii Ibrahim Xuseen iyo weliba ganacsato kale oo caan ah oo iyagu si weyn u soo dhaweeyay bangiga Dubai Islamic Bank oo ka howlgali doona xaafada islii
marka la habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington maamulka madaxweyne Trump ayaa lagu wadaa in uu bilowga toddobaadka dambe ay suurtagal tahay inay xayiraad cusub ku soo rogaan dowladda Turkiga xayiraadan ayaa waxay daba socotaa weerarada military ee Turkiga uu ku qaaday gudaha Suuriya Turkiga ayaa howlgal military uga bilowday Mareykanka aan ku celiyo halkaasi waa Turkiga ayaa howlgalka military bilowday kadib markii Mareykanka uu si kadis ah ciidamadiisa ugala baxay waqooyiga Suuriya wariyaha VOA ee aqalka Cadbadsi wada Koswara ayaa warbixintan ka diyaarisay waxaasi soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
Kolonyo ciidamada Turkiga ah ayaa ka gudubtay xadka Suuriya maalintii Isniintii Turkiga ayaa sheegay in ay diyaarinayaan aag nabadgelyo ah iyadoo oo la durfinayo jabhada Kurdiyiinta ee dhulkaasi maamusha Turkiga ayaa jabhadan u aqoonsan in ay yihiin argagixiso maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in ay diyaarinayaan xayiraad arintaasi la xidhiidha sida uu sheegay xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Steven Manchin
Turkey is a full member of NATO and an ally of ours who is now fighting over border issues
Turkigu waa xubin buuxda oo ka tirsan NATO waana mid ka mid ah xulafadeena waxaanay dagaal dhinaca xuduudaha ay kula jiraan Kurdiyiinta oo Mareykanka ka caawiya la dagaalanka ISIS runtii waa xaalad murugsan isha ayaanan ku haynayna
Madaxweyne Donald Trump ayaa si kadis ah u amray in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan Suuriya go'aankaasi oo loo arkay inuu yahay mid uu ogolaanaya Turkiga in ay fuliyaan weerarkii ay qorsheynayeen.
In Syria we were supposed to be there for 30 days. You know, we've been there for
Syria waxa uu qorshe u ahaa in 300 bari oo kaliya aan joogno, laakiin waxaan joognay 10 sano. Dagaaladani ma ahan kuwa dhamaada.
And these wars, they never end.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka ayaa go'aanka madaxweyne Trump cambaariyay iyaga oo ku tilmaamay mid qalalaasa abuuraya, isla markaana cid la dhigaya kurdiyiinta xulufada la ahaa Mareykanka. Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in howlgalka Turkigu uu suurtagal ka dhigayo in Daacish ay dib u soo noolaato. Ku dhawaad boqolaal ka tirsan Daacish ayaa baxsaday arrintaasi oo uu madaxweynaha Mareykanku ku canaantay kurdiyiinta. Ciidamada dowladda Suuriya ayaa ku sii jeeda xadka Turkiga iyo Suuriya kadib markii jabhadaha kurdiyiintu ay sheegeen in ay heshiis la galeen ciidamada dowladda ee maamulka Bashar al-Assad si ay uga caawiyaan ka hortagga duulaanka ciidamada Turkiga. Khubarada siyaasadda ayaa tilmaamaya in Ruushku uu ka dhursugayo waxa ka soo baxa isu dhaca ciidamada Suuriya, Turkiga iyo jabhada kurdiyiinta, sida uu tilmaamayo Michael Luders oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Ugu dambeyntii waa iyaga cidda la imaan doonta xal siyaasadeed, sababtoo ah Mareykanka iyo Yurub wax saameyna kuma lahan gobolkaasi.
Kashaku xayiraadda Mareykanka, midowga Yurub ayaa iyaguna ka codsaday dhammaan dalalka xubinta ka ah midowgaasi inaanay hub ka iibin dalka Turkiga.
Warbixintii wariyaha V O A ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka Betsy Wada Kuswara oo uu soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan ayaa taasi ahayd.
Haatana dhegeystayaal, ku wada la soo socodka fanaanka Cabdirasaaq Qaadho.
Yeah.
markala habeen wanaagsan dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaan wali waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da ciddii ay sheegaan warbixinada wareysiyada iyo sidoo kaleeto wararka caalamka ee ka baxaya v o a da dib waxay uga daalacan karaan websaitekeena v o a somali com qodobo dhowraha ayaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo warar kaleba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aan dib idiin maqashino
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isku dayaya inuu ku cadaadiyo dowladda turkiga inay joojiso duulaanka ay ku qaaday waqooyiga suuriya gaar ahaan dhulka ay ka taliyaan jabhadaha kurdiyiintu trump ayaa ku baaqay xabad joojin islamarkaana sheegay inuu xayiraad kusoo rogayo saraakiil turki ah sidoo kale madaxweynaha maraykanka ayaa qorsheynaya inuu wafdi hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka uu u diro dalka turkiga si looga wada hadlo sidii loo xalin lahaa arrintan
rag hubaysan ayaa ugu yaraan 16 qof ku dilay islamarkaasina qiyaastii 10 kale ku dhaawacay xaafad yar oo ku taalla waqooyi bari dalka ethoobiya weerarkan ayaa qiyaastii 1 duhurnimo ee sabtidii dhacay kana dhacay xaafadda obna ee degmada afambo ee gobolka waqooyi bari ee cafar mid ka mid a warradii ugu dhimashada badnaa ayuu ahaa ee ka dhaca dalkaasi ethoobiya
mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysay madaxweyne trump ee u qaabilsanaa arrimaha yurub iyo ruushka ayaa isniintii shalay hortagtay kongareska maraykanka fiona hill ayaa sheegtay inay aada uga soo horjeeday in la eriyo safiirkii maraykanka u fadhiday ukraine maria yovanovich sidoo kale fiona hill waxa ay sheegtay in la taliyihii hore ee amniga qaranka john bolton uu iyada ka codsaday in ay qareennada aqalka cad kala hadasho walaaca ay ka qabto cadaadiska uu madaxweyne trump ku hayay dowladda ukraine si ay u dabagasho biden oo ka mid ah murashaxiinta ugu cadaad ee xisbiga dimuqraadiga fadhiga ee fiona hill la yeelatay kongareska ayaa ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin laakiin dad goobjoog ah ayaa si hoose wararka ugu soo gudbiyay wargeysyada new york times iyo weliba wargeyska washington post iyo wakaaladda wararka a p
aan ku bilownay qeybaha dambe musharaxiinta doorashada federaalka ee dalka kanada ayaa ku jira ololahoodii ugu dambeeyey doorashada ka hor 22-ka bishan oktoobar ka dhaceysa dadka reer kanadana ay u dareeri doonaan sanaadiiqda codbixinta oo ay ku dooran doonaan hogaamiyaha 4 ee soo socota ee dalkaasi wariyaha v o a da kanada xuseen nuur xaaji ayaa haddaba magaalada toronto warkan nooga soo diray
codaynta hordhaca ah ee doorashada federaalk dalkan ayaa lasoo gebagabeeyey waxaa codeeyey 3 maalin ee lasoo dhaafay 3.56 milyan oo qof taasoo 25% ka badan tirada codaysay doorashadii 2015 xilligan oo kale codaynta hordhaca ah doorashada rasmiga ah ayaa loo dareeri doonaa 21-ka bishan falanqeeyayaasha siyaasaduna waxay sheegayaan in sanadkan ay aada u adag tahay in hal xisbi uu helo kuraas aqlabiyad ah oo uu ku maamulo dalka waxaa tartanka qeyb ka ah murashaxiin soomaali kanadiyan ah axmed xuseen oo ka tirsan xisbiga liberaalka ahaana wasiirkii socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga wuxuu rabaa inuu mar kale kusoo noqdo xildhibaannimada xaafadda york south weston ee magaalada toronto wuxuu la tartamayaa 2 qof oo siyaasadda ku cusub dr xabiibe maxamuud oo ka tirsan xisbiga liberaalka waxay ka taagan tahay xaafadda chris barge ee magaalada edmonton ee gobolka alberta cabdiqaadir khaliif cabdi cabduul oo ka tirsan xisbiga conservativeka oo markii 2aad tartamaya wuxuu ka sharaxan yahay xaafadda ottawa west ee nebian nicimo faarax oo ka tirsan xisbiga n d p waxay ka sharaxan tahay xaafadda etobico north ee magaalada toronto waxay tartan adag la gelaysaa renata ford oo ka tirsan xisbiga midigta fog ee peoples party islamarkaana uu ka geeriyooday duqii hore ee magaalada toronto rob ford iyo christi duncan oo in muddo ah xildhibaan ka ahayd xaafaddaasi dhowr marna wasiir noqotay oo hadda xukuumadda xilka ka dhammaaday ka ahayd wasiirka dhallinyarada iyo dadka baahida gaarka leh sidoo kale sarabjiid kaor oo ka tirsan xisbiga conservativeka ayaa ka sharaxan xaafaddaasi marka laga soo tago dhibaatooyinka guud ee murashaxiintu ay rabaan inay wax ka qabtaan haddana qaarkood waxay sheegayaan inaysan cadaalad ahayn in dhallinyaro badan ay weli rikoordka ugu jirto in lagu qabtay xilli hore xashiishka oo hadda la sharciyeeyey taasoo ku noqotay caqabad horgudboon horumarinta naftooda naciimo faarax ayaa ka mid a murashaxiinta sidaasi aaminsan
qaataan oo laga dhiga legal oo xashiishka waa laga daa tukaamada hadii laga daay ilmo badan aan naga xirin meeshaan ito oo even southwest detention center oo in laga tirtiri karo because waxa waa shaqo ma heli karaan mana shaqo ma la siinayo guriga garaad sidaan waxa la dhaa criminal record ah haystaa soo waxa loo baahan waxa la dhigaa
sharciiga booqa badan dalgay ee loo yaqaan bill 21 ee laga sharciyay gobolka Quebec ayaa ah mid murashixiintu ay hadal hayaan kaasoo mamnuucaya dhammaan astaamaha diimaha inay xirtaan dadka ka shaqeeya xarumaha dawladda gobolkaasi waatan Naciima Faarax oo arrinkaasi ka soo horjeeda
also Quebec bill 21 ajito waxa la dhaho bill 21 dadkii oo waxa dhibaatooda waxa waa ay keenayso hadaa xijaab gishan tahay hadaa siiktaad madaxa ku duuban yahay hadaa yuhuudtaad oo koofiid gishan tahay ma shaqeyn kartid baarlamaan ma fadhiisan kartid oo community gaad oo ma noqon kartid lawyer oo macallin ma noqon kartid oo any city job oo meesha Quebec oo dhan ma ka heli kartid waxa u baahanahay dad oo ka hadli kara heyska oo tilmaami kara oo dhihi kara ma loo baahna bismaahan hadal bismaahan laakiin in laga dagaalo arrimahaas
hoggaamiyaasha xisbiyada ayaa midba kan kale ku eedeynaya inuusan ku habboonayn hoggaanka dalka waase la arki doonaa natiijadu waxay noqoto 12-ka bishan Xuseen Urxaaji VOA Toronto
dhigista nagala socotaan walaanta af Soomaaliga daacadda VOA hatan wax soo dhawaadaan barnaamijka muraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandeere oo ina la socodsiye
kulaynti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii muraha Mareykanka waxaa si xawliyo ku socda baadhistii ay wadeen guddi hoosaadyada aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka kuwaasoo dhammaantood ay madax ka yihiin xubnaha xisbiga dimuqraadiga maadaama ay iyagu aqlabiyadda haystaan guddiyadani waxay durba la kulmeen saraakiil kala duwan oo qaarkood ay wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan yihiin kuwaasoo ka warbixiyey waxa ay ka og yihiin arrinta Ukraine oo xudun u ah baadhista hadda madaxweynaha ku socota jimcihii toddobaadkan waxaa markhaati furtay Maria Yevanovich oo ahayd danjirihii Maraykanka ee dalka Ukraine iyadoo Khamiista fooday nagu soo haysana u markhaati furi doona Gordon Sondland oo ah danjiraha Maraykanka ee Midowga Yurub kaasoo ah nin uu madaxweyne Trump magacaabay hase yeeshee inta aanan gelin hawlaha hadda socda sida ay u xoojin karaan baadhista lagu hayo madaxweyne Trump bal marka hore aynu eegno booqashadii uu madaxweyne Trump ku tagay gobolka Minnesota toddobaadkan gobolkaasi waa gobol dimuqraadiya oo muddo 40 sano ah xisbigaasi u codeynayay hadaba booqashadii toddobaadkan iyo rajada madaxweynaha ee guusha gobolkaasi markii la gaaro doorashada sanadka dambe ayaan weydiiyey Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota
bismillaah waxa xisid mudan doorashadii 2016 gobolkan waxa ugu dambeeyay xisbi jamhuuriya madaxweynaha jamhuuriya ku guuleystay gobolkan 1972 intii ka dambeysay dimuqraadiga ku guuleysanay laakiin 2016 kii madaxin ilaa 72 nin xisbi jamhuuriya ka sharaxan oo ku waaya Minnesota wax ka yar 2.2 marka 2 dhibcood wax ka yar 2 ku waaya aad buu ugu yahay inuu ku sirkadeen ku guuleysto marka 2020 doorashada ah Trump iyo ololihiisa waxaa ka go'an inay Minnesota ku guuleystaan runtii hadda imaanshihiisii isbuuc ahaana caddayn waxay u ahayd in taageerayaal aad u badan uu ku haysto sababtoo ah stadiumkii waa la buuxiyey ilaa 400 qof oo rabtay inay gashaan oo mayna gelin marka arrintaasi yacni walwalba ku abuureysaa dimuqraadiga in shacabka reer Minnesota oo lagu yaqaanay inay dimuqraadi yihiin in haatan laakiin aad moodo inay isagu uu taageerayaal aad u fara badan uu ku sameystay waana suurtagal inuu ku guuleysto 2020 sababtoo ah saan ku sheegay 2016 kii uu ku waayay wax ka yar 2.2 dhibcood ay ku waayay
baadhista madaxweynaha ku socota aynu soo sheegnay waxay dhammaanteed salka ku haysaa in madaxweynuhu awooddiisa si xun u adeegsaday mar uu madaxweynaha Ukraine kala hadlayay inuu baadhis ku sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ninkaas oo lagu wado inuu noqdo ninka la tartami doona madaxweyne Trump sanadka dambe madaxweynaha ayaa loo arkay inuu isku xidhay baadhistaas iyo gargaar uu Mareykanku siin lahaa dalkaasi Ukraine haddaba dadkii lala hadlay iyo kuwa ballansan ayaan weydiiyey Jibriil oo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal Sandeer waad mahadsan tahay saraakiisha la wareystay ilaa hadda waxaa ugu muhiimsan safiiraddii u fadhiyay jirtay dalka Mareykanka wadankaas Ukraine Maria Yevanovich Yovanovitch waxay runtii sheegtay oo ay u sheegtay guddi ka tirsan aqalka Kongreeska in la soo bedelay oo cadaadis fara badan ay kala kulantay garyaqaankii madaxweynaha Rudy Giuliani oo propaganda badan ka faafiyey dalkaas dhexdiisa, warbixinahaasna ay ka helaysay dowladda Ukraine dhexdeeda. Ujeedadii marka hadda ay fahamsan tahay sababta loo soo bedelayay iyo sababta propagandakaas loogu furiyeyba inay ahayd in la ogaa inay tahay qof aad musuqmaasuq oo la dirirta. Marka warbixin noocaas ay bixisay, 10 saacadood ayay siinaysay wareysi aqalka guddi ka tirsan maalinta Jimcihii. Lama oga wixii ay tiri oo dhan, sababto wuxuu ahaa shir qarsoodi ah oo saxaafaddu ay banaanka ka joogto. Laakiin waxaa laga helay warbixinta waxa weeyaan inay runtii ahay qof ugu muhiimsanaa oo macluumaad aad loogu baahan yahay bixisay. Dhanka kale waxaa soo socda maalinta Khamiista ah safiirka u fadhiya Mareykanka midowga Yurub Gordon Sondland ayaa isagana la wareysan doonaa. Labada wareysiba madaxweyne Trump iyo aqalka cad way ka hor istaageen inay wareysiyada bixiyaan, laakiin sabiina ayaa aqalka u diray. Sabiinadaas loo diray ayay ama dalab maxkamadeed ayaa loo diray, dalabkaas loo diray dartiisa ay ku imanayaan. Garyaqaanada u doodaya safiirka iyo midowga Yurub jooga waxa ay sheegeen in laba waxyaabood la soo weydiiyey, in asaga la wareysto iyo wixii dokumenti oo ku saabsan arrimaha Ukraine inuu kusoo wareejiyo Kongreska. Tan dokumenti wareejinta ah waxay yidhaahdeen annagu wax shaqo kuma lihin, waa arrin u taala wasaaradda arrimaha dibadda ama State Departmentiga. Laakiin wareysiga asaga ah wuu imanayaa maalinta Khamiista, marka wareysigaasna wax badan baa kasoo bixi doona. Wuxuuna wareysigu daba socdaa fariimo uu qoray oo la wadaagay dad kale oo ay asxaab yihiin, oo uu ku yiri madaxweynuhu wuxuu aad u danaynayaa hawshaas in laga mira dhaliyo howlo ku saabsan Ukraine. Arrintaasna waxay ku saabsanayd madaxweynaha inuu celiyey dhaqaale loogu talagalay dalkaas Ukraine oo militarigiisa lagu kaabiyey oo ilaa $400 million ah, lacagtaas oo madaxweynuhu ku dhagay si howlo ku saabsan ninka la tartami doono siday u badan tahay ugu horeeya dadka dimuqraadiga Joe Biden iyo wiilkiisa howlo ganacsiga tamarta ama shidaalka ah oo ay ka wadeen dalkaas ayuu ku saabsan yahay arrinka ugu muhiimsan.
Haddaba markhaati furkan ay sameynayaan saraakiishan sarsare, inteen leeg ayay dhaawici karaan madaxweynaha? Mar kale Murshid Baaruud.
Dabcan way xoojinaysaa tuunkii ahaa in madaxweynuhu uu dambi ka galay, inuu dambi galay isagoo hawsha yacni hawl siyaasadeed uu isticmaalay caawimada dowladda Mareykanka ay u fidinayso waddan kaloo shisheeye, amase nin ay xagga siyaasadda isaga soo horjeedaan in dowlad shisheeye ay baaritaan ku samayso isagoo markaa isticmaalaya hub ahaan u isticmaalaya caawimadii Mareykanka. Dee waa dambi, markaa dambigii meel kusii xoojinaysaa. Taasi markaa waxay u fududeynaysaa oo kale amase adkeyn doontaa qaar badan oo xisbiga jamhuuriga ka mid ah inay sii difaacaan madaxweynaha. Marka halis bay runtii arrintaasi weyn bay keeni kartaa, ilaa xad baan la ogeyn, laakiin inay heerka ay dhaawici karto dhinaca jamhuuriga, laakiin dhinaca dadweynaha iyo xisbiga dimuqraadiga kalsooni badan bay siin doontaa arrintaasi.
Dimuqraadiga Kongreeska ku jira oo iyagu hawsha baadhista gacanta ku haya mooyaane, waxaa iyaguna baadhista Trump isha ku haya tartamayaasha xisbiga oo hadda ay 10 ka soo hadhay. Dooday caawa ku yeelanayaan magaalada Westerville ee gobolka Ohio ayaa la filayaa in baadhista madaxweynaha ku socota ay kaalin mugle ku yeelato doodooda. Joe Biden oo hadda u horeeya tartamayaashaasi ayaa si cad u sheegay in madaxweynuhu uu mudan yahay in xilka laga qaado.
He's already convicted himself in full view of the world and the American people.
Joe Biden oo hadda u horeeya ayaa si cad u sheegay in madaxweynuhu mudan yahay in xilka laga qaado. Isaga ayaa dambi iskeliyey iyadoo adduunyadii oo dhan iyo dadka Mareykankuba arkayaan Donald Trump waxa uu jabiyey dhaartii xafiiska, waxa uu marin habaabiyey qarankeenna, waxaana uu ku kacay falal xilka lagaga xayuubin karo.
Marka la eega ra'yi ururinta dadweynaha Mareykanka ee ku aadan baadhista hadda socota iyo taa in dadka Mareykanku ay raalli ka yihiin madaxweyne Trump, waxaa la arkayaa inta baadhistu ay korodhay ta raalli ka ahaanshahase ayna wax weyn iska bedelay, sida uu marka la sharxayo Jibriilow Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Runtii ra'yi ururinta ku saabsan arrintan impeachmentiga ama madaxweynaha in baaritaanka lagu sameeyo, dadka Mareykanku way ku kala qaybsan yihiin. Waxaa 49% dadku ay qabaan inay sax tahay in madaxweynaha la baaro, 49% waxay qabaan inaan la baarin. Baaritaankaas marka waa lagu kala duwan yahay. Inta badan oo qabta in la baaro waa dad dimuqraadi iyo dad dhexdhexaad u badan, dadka aqoonta u leh arrimahan xiriirka caalamiga ah iyo sirdoonka, dhammaantood waxay isku raacsan yihiin ama dimuqraadi ha ahaadeen ama republikan ha ahaadeen, intooda badan in madaxweynaha ay loo baahan yahay in la baaro baqankan ah inuu dowlad shisheeye u kaashaday muwaadin Mareykan inay baaritaan ku samayso. Dhanka doorashada, madaxweyne Trump waxa haystaa waxana approval rating la yiraahdo ama dadka aan sixiyay asaga ogol inuu shaqo fiican hayo waa ilaa 44% ee dalka Mareykanka. Dadka Mareykanka 44% ku dhawaadkaasna jooga waayahan oo dhan xilliyo mar dowladda xarantay iyo ay 49% meelaha tagay laakiin kama tago halka agagaarkaas 40% ah iyo mar walba jooga. Marka wax hoos uga dhacay ama hoos u dhac ku yimid dadka rabitaanka ay u hayeen madaxweynaha meeshan ay yaalaan, laakiin buuq fara badan ayaa ku furan oo maaragtay fadeexooyinkan isdaba yaala oo midan iyo ruushka too cusub oo hadda shiinaha iyo wax ku saabsan oo ayada lafteeda lasoo wado. Waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan in madaxweynaha isagoo tashwiish ku furan yahay uu doorashada ama gaaro ama ka horba impeachment yani hawshan la wado ay natiijo dhasho oo in maaragtay loo qaado cod ay gaarto hawshan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay baadhista ku socota madaxweyne Trump oo keeni karta in xilka laga qaado oo xawli ku socotaa. Saynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. halkaad kala socotaana waa laanta af-soomaaliga v o a. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabeed. waxaa nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyaradu ay ka qaadan karto nabadaynta iyo sidii ay ugu ololayn lahaayeen in soomaaliya mar kale ay isdhex gasho oo nabad ku wada noolaato, iyadoo ay jiraan dhallinyaro ka qayb galay shirar badan oo nabadeed oo gudaha dalka soomaaliya iyo weliba xeryaha qaxootiga ee kenya ka qayb galay oo iyaga haysta aqoon iyo khibrad gaara. hase yeeshee weli waxaa jira dhallinyaro lagu adeegto ama aan inta badan garanin nabaddu waxay tahay iyo doorka aynu jamaca ku leeyihiin. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdi Rooble Maxamed oo ah nin dhallinyaraha oo u ololeeya nabadda iyo horumarinteeda, iyo Awees Maxamed Nuur oo loo yaqaano Fuudi oo ah wariye Soomaaliyeed. waxaa ku bilaabayaa Cabdi Rooble Maxamed.
bismillaahi raxmaani raxiim. dhammaan waa salaamtiin v o e da iyo dhegeystayaasha. dhallinyarada waa dadka geliya dal walba oo dunida ka mid ah labdhabarka u ah. 75% populationka ama tirada guud ka mid bay yihiin. haddaan usoo noqdo dhinaca nabadda iyo isdhexgalka, dhallinyaradu waa dadka keliya ee maanta adduunka casriga uun joogna nabadda iyo horumarka iyo isdhexgalka meel walba ka qaata. dhinaca nabadda haddaan ugu soo noqdo, waa bulshada keliya maanta lagu xisaabtami karo oo wax wado, oo sidii la arki jiray bulshada ama communityga meel walba ay ku nool yihiin.
Fuuday, waa maasan tahay Yaasiin, adiga iyo wariyaasha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga iyo dhammaanba dhegeystayaasha idaacadda v o a waa salaamaya. runtii aniga fikir ka duwan ayaa qabaa fikirka Cabdi Rooble, waayo xilligan ima muuqato in dhallinyarada soomaaliyeed ay yihiin kuwo bisil. dhallinyarada soomaaliyeed sidaan ognahay waa kuwo ayaga lagu adeegto, waa kuwo ayaga markaasi dadka soomaaliyeed ay u yaqaanaan maliibaaniyaasha, waayo dhallinyarada doorkoodii ma muuqdo. marka dhallinyaradu waa kuwo ku xiran qabiil, waa kuwo marka aad eegto ku xiran hogaamiye kooxeedyadii waddanka ka jiray ama raggan kale oo haatan siyaasadda horboodaya kuwa adeega. marka ma muuqdo door ay dhallinyaradu ka qaadan karaan arrimaha nabadda dib u heshiisiinta xilligan. inkastoo dhallinyarada soomaaliyeed ay yihiin kuwo taariikh fog ku leh halgankii xornimo doonka, waxaa muuqata in maanta dhallinyaradu ay yihiin colaad ama kuwa dhibka iyo qaraxyada iyo dilalka iyo wax walba ka wada dalka. laakiin haddii dhallinyaradu ay yihiin kuwo markaasi ka shaqeynaya nabadda, waxaa muuqan lahayd in waddanku uu markaasi isbeddel ku yimaado. Cabdi Rooble, waxaad sheegtay in aad dhowr goor ka qayb gashay fursadoodan u heshay inaad dadka wax ka nabadayso, balse sida Fooday ku doodayo waxa weeye dadka loo adeegsado dhibka soomaaliya maanta ka taagan duurkii ay ahaayeenna baylihiyey waa dhallinyarada. maxaa taa ka leedahay?
maya ma aaminsan anigu taas. dad ka dibku wado oo foodadu wado oo xumaanta wado waxa laga yaabaa 400 laatan masa 15 inay yihiin laakiin 400 18 ilaa 90 waa dad oo wax bartay waa dad oo aqoon yahane waa dad nabad jecel waa dad isdhexgalka jecel waa dad aad u wanaagsan ma aaminsan aniga taas intii dib hadduu dhacana bulshada in yar bay ka yihiin qayb yar bay ka yihiin si aad u heer sare u qiimo leh li soo dhaweeyo waayo soo dhaweynta nafteeda dadka ugu tira badan oo soo dhaweeyo waa dhalinyaro dhalinyaradu markaan soo dhaweynta ka bacdi waa dad aad u niyad fiican waa dad soo dhaweynta aad ugu fiican waa dad wixii ay maqlaan oo nabad ah ayaga is sii gaarsiiyo midkooda xun meel wax ka arkay maarta soo dhaw maarta soo duma oo soo jiido
runtii waa muhiim horta dhalinyarada in fursad la siiyo xilligan laakin waxa fursad la siin kara qof markaasi ra'yi ahaan ama fikir ahaan fikirkiisu uu yahay mid ka duwan qaabka haatan dhalinyarada Soomaaliyeed loo adeegsado nin qorihaya ama nin u adeegaya hoggaamiye kooxeed ama ururo dalka ka jira ama qabiil ku xiran runtii uma furna boos ama in uu ka qayb qaato gogosha nabadda iyo dib u heshiisiinta laakin markii hore waxa muhiim ah xilligan in dhalinyarada Soomaaliyeed la wacyi geliyo in dhalinyarada Soomaaliyeed kor loo qaado aqoontooda runtii wadankeena markii uu burburay wixii ka dambeeyay aqoontii dhalinyarada aad ayay u liidatay dalkii ma jiraan jaamacado ama dugsiyo waxtar leh dhinaca waxbarashada marka dhalinyarada markii hore buu in laga dhisaa dhinaca aqoonta waayo dalkeena Soomaaliya sida uu socdo dadka Soomaaliyeed intooda badan waa dad reer guuraa ama xoolo dhaqata ah dhalinyaradii marka gobolada ama miyiga ku noolaa ayaa magaalooyinka soo galay kuwa waa marka kuwa dhibka wado laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa dhinaca aqoonta ka bisil way ka qayb qaadan karaan nabad iyo dib u heshiisiinta marka waxaa muhiim ah in marka hore dhalinyarada dhinaca aqoonta laga dhiso
Kenya oo kale waxa ka jira Boniface Mwangi ninka la yiraahdo sida hadda roobla ka muuqato kale waa nin keligii nabadda u ololeeyay isla markaana gaaray heer uu dadka isku keeni karo balse Soomaalidu ma laha ururo midaysan oo dhalinyaradu ku midaysan tahay ayaa la leeyahay si ay ku gaaraan doorka marka ma ku tala jirtaan inaad midaysaan halka nin kaliya ordaya aan waxba qaban karin
haa dabcan waa midaynay hadda ka horo haddana waa midayn doonaa sida hadda aniga kula hadlay nafteeda SYPD Somali Youth Peace Development urur li yiraahda yaan gudoomiy u ahaan jiray muddo waa Soomaali iyo dhamaan dhalinyarada inta dhamaanteed waa istaabilsan tahay misal laba meelo tadan soo qaaday isliidan isli community urur dhalinyar ah ay leeyeen ahad walba isbuuc uu dhamaana way is arkaa maxay inoo qabsami dalkeen hooy hadan ka imaadnay mise dalkan hadda aan joogno oo ku sugano Kenya nafteeda mar walba ay wax dhacaan anaga gacanta nagu farta nagu godaa oo dhalinyar ahaan sidee ugu gudbi karnaa marxalada kala gedisaysan u keenin karnaa sidee noola aamini kara wax badan bay iska wareystaan dib hadan wax yar ugu laaqtay saaxiibkay mid uu ka dhawaajiyo dhinaca aqoon yarade maanta dhalinyarada kulli waa wada jaamacayn Soomaaliya waad ogtahay inta jaamacad oo sanad walba ka baxda xariiqa qaxootiga amal waad ogtahay inta ka soo baxda oo aqoon yahane intii ayagana hadana wax ay sii barayaan marka hadda waxa aaminsanahay insha Allah ta'ala waqtiga dhow ee nagu soo aadan dhalinyaro xukunka iyo waxqabadka iyo hor u socodka iyo nabad ee heshiisinta dawladnimada iyo wanaaga iyo ixtiraamka kulli dhalinyar inay ku soo hari doonto markaa
ugu dambeyntii Awees Maxamed Nuur Fooday waa tahay nin saxafiye oo urur badan ku jira isla markaana la shaqeeya dhalinyarada maxay tahay halka aad hayso si lagu mideeyo fikradaha kala daadsan iyo shakiga dhalinyarada ku dhex jira si ay u noqdaan horseedkii leegada iyo kan
runtii dhalinyarada Soomaaliyeed sida aan wada socono waa udub dhaxaadkii bulshada ama lafdhabarkii bulshada halganka ama xurriyadda aynu maanta haysanano waa mid markaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan 13kii dhalinyaro ee SYL oo ah kuwo markaasi kaalin weyn ka soo qaatay halgankii xurriyad doonka marka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxa loo baahan yahay inay meel iska dhigaan qabiilka inay meel iska dhigaan in loo adeegsado ama ay naqdaan qorihii ama xaabadii dabka lagu shidaayay in dhalinyaradu inay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii Britto ama hoggaamiyashii Britto ee waddanka Soomaaliya waayo ragan odayaasha ee maanta horboodaya way sii socdaan mar walba waxa soo baxay dhalinyarada marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa isla markaana ku guubaabinayaa inay ku daydaan raggii SYL isla markaana ay yeeshaan nidaam ka duwan qaabka ay hadda ku dhaqmaan oo ay markaasi ka shaqeeyaan isku keenka nabadda dib u heshiisiinta iyo horumarka dalka Soomaaliya.
Ad ayadu baahantay kuwaasi waxa ay Cabdi Roble Maxamed oo u oleeyay nabadda iyo Aweys Maxamed Nuur Fuudi oo ah saxafi hawlaha dhinaca dhalinyarada iyo nabadda ka qayb qaata. Doodii gabadhayntii ayuu joogtay tanaba kala hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sida ayuu nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheere iyo dadka gaabanta saanka gudbuna markana bal dhinaci heesaha hadaan u leexano. Abkaas Seenab laba dhagax iyo heeskaasi Caloolyo ida cadeeyay fiidnimo oo Xuseen Barre aadan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed aan la socodsiinayna ayaan ku soo gabagabeynaynaa nabadgelyo.
Arriga gatti sa, puro ke achcha.